Вучні ліцеісти попыталіся пра незнаёмае слова ў мастацкім тэксце, дзеяслоўную форму «собіла». Ніхто яго не чакаў, і «собіла» ж яму прыйсці. Што значыць «собіла»? Собіць – прыйсці ў галаву, схіліць да думкі зрабіць нешта, як правіла, непатрэбнае ці недарэчнае, нешта на шкоду сабе. Не трэбало яму прыходзіць, а вось жа павяло туды, нешта падахвоціла прыйсці. Інакш кажучы, собіла прыйсці, а тады і не рады быў, пашкадаваў. Па-расійску, напрыклад, скажуць «угараздзіла», а па-беларуску «собіла». Залежнае слова пры безасабовай форме «собіла» ставіцца ў давальным склоне «собіла яму», «собіла табе», «собіла нам». Дзіву чалавек даецца, што гэта «собіла» людзям у такім месцы царкву будаваць. Пісаў на пачатку мінулага стагоддзя ў віленскай нашай ніве Каруська Ганец. У «Сівой легендзе» Уладзіміра Караткевіча чытаем «собіла ж яму пярэваратнем стаць, людзей мучыць». У «Брыля» у «Ніжніх байдунах» і «собіла ж старому летня ў лоб напароцца прыцемкам на засаду». Дзеяслоў «собіць» – неад'емны факт сучаснае літаратурнае мовы. «Собіла нам зрабіць», «собіла прыйсці», «собіла трапіць». Гаворым мы па-беларуску, не радыя з таго, што зрабілі або што зрабілася, што сталася.